Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. 20 mandater. 20 mandater. Så meget står regeringen til at tabe, hvis der var valg nu. Rigtig populær er den jo ikke, den regering. Og nu begynder partierne i den at røre sådan uroligt på sig. Selvom den ene politiske aftale efter den anden bliver indgået i brede, flotte forlig, så er det som om, at ingen rigtig opdager det. Så hvad stiller man så op?
Vi er tre meget forskellige politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab med det klare mål at tage ansvar og træffe de beslutninger, der skal fremtidssikre vores fantastiske Danmark.
Dengang du var på Ekstrabladet, modtog I så nogle gange åbenbaringer?
Det er måske så meget sagt åbenbaringer.
Men, ja, jamen altså, hvis I havde noget, hvor I ikke kunne sige, det siger den og den, det var bare noget vist.
Ja, så...
Hvad skrev I så?
Det kan jeg sgu ikke huske. Man skrev bare sådan tingene, som de var, hvis man havde stolet på den, der sagde det.
Jeg er jo oplært på Ritzau, der var jeg jo i praktik. Så skrev man erfarer. Ritzau.
Erfaring, ja, det tror jeg også, jeg har skrevet.
Og det betyder, at det vidste man var sandt. Ja. Altså 100%, der kommer Martin. Ja. Og så det var kun kilden, man ikke kunne røbe.
Ja, ja, det er nok rigtigt. Det
vi har jo sådan noget erfarstof. Eller...
Ja, det meste erfar, men jo bare...
Ja, jeg tror, begrebet er skrevet lidt.
Ja.
Det der med erfar, ja, når sådan... man ikke vil sige, hvor man har det fra.
Ja, så kan det sådan være lidt sådan noget, man måske bare synes lidt på en måde.
Ja.
Eller noget, man tror, man har hørt.
Ja. Men det, eller man ville ønske, man havde hørt.
Hvorfor er det ikke ved? Hvorfor siger man ikke ved? Hvorfor siger fordi man, weekendavisen er far?
Nej, fordi det viser en aktiv handling. Det kan være vigtigt ved de lokale lønforhandlinger. Altså, det er ikke bare noget, vi ved, det er noget, vi erfarer ved at opsøge tingene.
Altså, det er noget, der er tilflydt også i nærmest passiv forstand.
Nej, som vi har indhentet.
Man er aktivt opsøgt det.
Ja.
Men det er fordi, jeg tænker på, at vi ved noget er mere forpligtende.
Nej, erfare er 100% forpligtende i den gamle terminologi, som vi lærte på Ritzau.
Alt det der med erfaringer kommer vi tilbage til om lidt. Det vi lige hørte før var Mette Frederiksen, der fremlagde regeringsgrundlaget. Tilbage i december 22, det var jo en meget optimistisk statsminister dengang. Hun præsenterede et flertal hen over midten. Nu skulle Danmark reformeres. Nu kunne man endelig gøre noget. Nu havde man jo fordelen flertallet, ikke sandt? Den energi er, hvad skal vi sige?
Væk.
Forduftet. Væk. Pist. Den findes ikke rigtigt. Og det er jo på en måde mærkeligt, for regeringen laver så meget politik. Det er den ene aftale efter den anden. Over 70 aftaler har de faktisk gennemført. Og det er ret meget. Er det ikke meget?
Det er ret meget. Det lyder bare det.
Det er meget.
De er jo ikke lige store alle
sammen. Men lige meget hjælper det. Ingen opdager det. Hvis der var valg i dag, så ville regeringen miste flertallet med et brag. I har opsnuset noget. Erfaret noget, gravet det op, fået det op under neglene, noget at tilflytte jer. Hvad er det?
Nå, men der er en diskussion i regeringen, og har været det gennem flere uger, om hvad er egentlig grunden til, at man ikke rigtig opdager, hvor fremragende de er. Og man har fundet frem til, at det problemet er ikke politikken, men at man ikke opdager, at den er der. Man har simpelthen brug for nogle synlige fjender, nogen at slås med, så man kan se, at der er fronter i politik, at der er interesser, og at regeringen kæmper for noget. Og det er jo en form for, måske ikke opgør med den måde, den er tænkt på, men det er i hvert fald en justering af den måde, den er tænkt på. Det med den rationelle politik, som laver det, der er nødvendigt efter tidens krav, det bliver altså suppleret med en vilje til måske at smide folk ud af forhandlinger, uden ret mange andre grunde, end at man ikke gider at have dem med. Og en større tydeliggørelse af, at man selv har nogle rigtig vigtige positioner.
Altså at få markeret, at der faktisk er nogle fjender derude, som man gerne vil slås med. Hvor har de diskuteret det? Jamen, således? Det,
som vi kan forstå og har fået at vide og erfaret, så begyndte diskussionen på et regeringsseminar i januar. Er det sådan en dag, hvor de tager ud og holder lejr og skoler sammen og snakker sådan bredere om regeringens. Men der begynder de at diskutere, hvorfor pokker er der ikke nogen, der synes, vi er geniale, når vi nu er det. Og så når de frem til den her analyse af, at måske er det blevet for usynligt, det de laver. Det er blevet for... Altså, De fik jo tæsk med kæppe, da de kom til, fordi de lavede det her med at afskaffe Stor Bededag.
Magtfuldkommenheden.
Ja, og især Stor Bededag, som jo, hvor de fik alt imod sig. Præster og fagforeningsmænd og bagermestre, og alle var imod dem, især befolkningen. Og så, og så begyndte de at blive forsigtige og sige, vi laver bare brede forlig, vi får alle partier med, så er der jo ikke noget ballade.
Og hvad er der så sket?
Ja, det har jo bare ikke forbedret situationen. Vi har jo set adskillige forlig, og vi har set finanslovsaftaler, hvor der næsten ikke er plads i tv-skærmen til alle de aktører, der er med. Og det vil sige, at vi får ikke nogen fornemmelse af, hvad det er for nogle interesser, der er båret mod hinanden, hvem der har fået noget, og hvem der har skulle give i sådan en forligsproces.
Du nævner finansloven, man kunne også nævne klimaaftale, bandepakke, forsvarsaftale, Ukrainefond, Danmarks havplan. Alt muligt.
Jamen, der står jo nemlig, som Arne siger, det der brede, og det er fra nogle gange hele Enhedslisten og ud til Dansk Folkeparti, og nogle gange er lige Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Og hvor i processen går det galt? Altså det der med at få den rette opmærksomhed om fremskridtene og alle tiltagene?
Jamen, det der jo sker, når de kommer ud alle sammen, så ligger der en aftale, og så er den i fjernsynet, og så snakker man ikke mere om den. Hvis der nu var nogen, der var rigtig rasende over den på Christiansborg, så kunne man fortsætte diskussionen lidt endnu. Nogen var imod, nogen var for, og det er som om regeringen... Vi snakker meget om, at oppositionen skulle finde ud af, hvad gør man, når der nu er en flertalsregering. Det tror jeg, vi har lavet 30-40 programmer om, eller sådan noget. Nu er det som om, regeringen heller ikke helt har fundet ud af, hvad gør man, når man har en flertalsregering. Fordi de er blevet besat af det her med brede aftaler.
Der er noget med,
men prøv at høre, man kan tage Arne-pensionen som eksempel, for der er faktisk ikke ret mange, der bruger den. Det er nogle få tusind, jeg kan ikke huske det, det er måske 8.000 eller deromkring. Men der var en kæmpe diskussion op til.
Op til, det er jo det, der er nøglen.
Ja, og der var en fjende, som sagde, det kan ikke lade sig gøre. Det er løgn, det kan ikke regnes ud. Og så sagde de, det kan det i hvert fald. Og det prægede jo dansk politik gennem uger og måneder og halve år.
Op til. Og så bliver det vedtaget, og så forstummer den diskussion sådan noget.
Men den nåede at sætte sig som, vi ved, at Socialdemokraterne de holder med Arne, og det gør de onde mennesker på den anden side af det store hegn ikke. Og det er så... Det er så holdt op med at være vigtig politik, indtil der er nogen, der tager det op igen, og det må vi jo...
Og fordi alle er inde i forhandlingslokalet, og helst skal ende med at blive enige, så er der ikke rigtig nogen historie i det.
Nej, det er der jo ikke. Der er ikke politisk konfliktstof. Du nævnte selv en bandepakke, for eksempel. Alle var med stort set. Alle, jeg tror ikke Enhedslisten var med, men SF, Radikal og så videre, som sådan retspolitisk bløde...
De gamle dage, vi blev gået helt amok over sådan en borgerlig...
Ja, men det var fordi, de fik lidt, lidt i hånden for at være med, noget forebyggelse og noget. Men måske var det bedre, hvis man havde sagt, I kan ikke være med. Altså,
Journalistik er jo konflikt, og det er muligt, det er meget beklageligt, men det er det altså. Og når man så får sådan en meddelelse om, nu er der indgået en finanslov, så er der 17.000 partier med, og så kommer der en pressemeddelelse, hvor partierne hver har fået 7 linjer, hvor de betoner det, som nu man er blevet enige om af deres.
Altså, vi er meget glade for, at den her aftale er gået igennem, for vi har netop fået altså en hel masse ting, folk ikke forstår, de har fået igennem.
Ingen mennesker, der overhovedet interesserer sig for.
Det er jo meget ærgerligt, at det er sådan. Ja. Men måske det er ikke kun os dumme, konfliktoptrappende og søgende medier, der har ansvaret, fordi der er jo sådan, det handler også om, hvordan man forstår politik overhovedet. Hvor kommer den idé om, at man bedst forstår politik gennem aflæsning af fronter egentlig fra, ud over den logiske?
Jamen, den kommer mange steder fra, men det er jo sådan, politik er. Det er kamp om magt, det er kamp om idéer, det er kamp om, hvor skal samfundet gå hen af. Og så har vi selv i dag, og du har selv talt med ham om det, tror jeg også, Søren Mørk, som sagde, det gælder om at definere både venner og fjender i politik. Man skal kan se, hvem er man for, hvem er man imod, hvor står fronterne henne. Hvis man ikke kan se det, så bliver politik noget underligt, gråt noget.
Hvem er enige i den synspunkt i regeringen? Er der nogen stemmer der, som man vil kunne fremhæve?
Jeg tror, både Venstre og Socialdemokratiet er nået frem til, at de er nødt til at rømme sig og tydeliggøre, at de har fjender. Jeg ved ikke helt med Moderaterne, men de er i hvert fald grundlagt på den modsatte tænkning.
Det er jo meget inkarneret i den socialdemokratiske tænkning, at man skal stå meget tydeligt frem over for fjenden, og det er enten ude på venstrefløjen eller
borgerne. Og det er jo sådan, politik er blevet dannet konkret. Vi behøver ikke nævne Carl Schmidt. Det er jo sådan, man danner partier, fordi man synes, man får ikke sine interesser.
Carl Schmidt, som jo er den...
Ja, det er en tysk teoretiker, som jeg tror Adolf Hitler betjente sig af. Var det ikke sådan, det var?
Jo.
Og som Søren Mørk var meget begejstret for. Men så danner man et parti, fordi man opdager, at ens interesser ikke bliver tilgodeset. Så vi har en intuitiv fornemmelse af, at politik er kamp og modstand, og så kompromis, når man er færdig med
så
at slås.
Så det ligger måske ikke kun i medierne, men også i vælgernes
og så er det jo
politiske opfattelse.
Det der er det specielle ved den her regering, det er jo, at de to hovedfjender i dansk politik, Venstre og Socialdemokratiet, det har altid været dem, der er defineret. Og så har der været forskellige sidegevækster på dem, men det er dem, der har defineret modsætningsforhold i dansk politik, okay. Og de sidder inde i regeringslokalet sammen. Hvem er så modstanderen?
Så der er to udfordringer her. Den ene er, at der internt i regeringen sidder de to historiske hovedmodsætninger i dansk politik. Den anden er, at regeringen, denne brede midterregering, har defineret hele sin opgave som næsten det modsatte af at danne disse fronter. Hvordan vil regeringen så greje den nu? Hvad er planen?
Jeg ved ikke, om der er en egentlig masterplan, men vi kan i hvert fald med denne nye erkendelse, vi er blevet bibragt, så kan man begynde at se på politik nogle nye mønstre. Jeg har lagt mærke til, i denne uge, der var der, Berlingske havde en reportage fra et sammenstød, en debat mellem Støjberg og landbrugsministeren Jacob Jensen i Herning. Og det er meget tydeligt, at man har ikke tænkt sig fra regeringens side bare at lade sig pryle. Altså Jacob Jensen sagde, igen og igen, jamen det var jo bare blevet den yderste venstrefløj, hvis vi havde gjort, som du gjorde, Inger Støjberg. Der er også et eksempel fra klimaområdet i politikken i dag, hvor man kan se Venstre også gå hårdt op imod, at Danmarksdemokraterne har tænkt sig både at støtte klimaloven og så sige, det er lige meget, hvornår den bliver vedtaget.
Der opstod jo også en interessant modsætning. I har også berørt det nogle gange i programmerne her, nemlig spørgsmålet om værnepligt. Og det opstod nærmest som om det var, hov, der er en uenighed om noget, der er så afgørende, nemlig forsvarspolitikken, hvor der har været nærmest en samdrægtighed. Hvordan forsøger regeringen at skabe tydelighed om venskab og fjendskab lige der?
Jamen der har de jo virkelig slået hårdt til, fordi der bliver jo lavet den her sådan en alliance mellem Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, som siger kvindelig værnepligt, nej, med forskellige begrundelser og Liberal Alliance endda med 2-3-4 begrundelser. Noget med, om kvindelige soldater kan bære Ole Birks søn væk fra fronten, hvis han
er
blive såret.
Han er høj.
Ja, og også noget med, at de principielt bare er imod værnepligt. Det bliver noget rod, og regeringen lurer nok, at især Liberal Alliance har en svag position, og så siger de, vi står fast.
Okay.
I kan blive smidt ud af forliget, hvis der er noget mere.
Den gamle regering ville måske have sagt, det finder vi ud af. Vi får det her masseret på plads.
Altså ja,
for fællesskabet og enigheden.
Man kunne da sagtens lave kompromis.
Men se nu, hvordan forsvarsminister Troels Lund Poulsen svarer her.
Det er ikke sådan, at vi kommer til at sige, at ligestilling og det, at kvinder skal være en del af at aftjene værnepligt i fremtiden, at vi kommer til at give os på det. Så må partierne jo så være villige til at forklare den danske befolkning, hvorfor de ikke går op i at lave det, der er nødvendigt i forhold til vores fælles sikkerhed.
Vi kan jo ikke vide, hvordan det lander. Altså, regeringen har jo det problem, at den ret hurtigt skal have lavet det her justerede forsvarsforlig, så vi kan komme til NATO og få bedømt vores indsats. Så det kan godt være, at det ender med, at man finder et kompromis. Men frem til nu, altså i morgen skal der være, i morgen fredag skal der være forhandlinger om det her. Men frem til nu, så har de altså stået hårdt på det for at tydeliggøre, vi er altså de normale, der går ind for kvinder i forsvaret, og så er der de unormale, som ikke vil være med til det, og de har fået tydeliggjort det. Jeg tror, at mange mennesker i Danmark har opdaget, at der er den konfliktlinje.
Så er der selvfølgelig det rod ved det, at de allerede har lavet et forlig med de partier her, så de skal til at smide dem ud af et eksisterende forlig, og det er ikke så nemt, hvis man ikke skal bryde meget, meget lang tradition på Christiansborg, hvordan man laver forlig.
Det der er lidt sjovt ved det også er, at Alex Vanderslag, Liberal Alliances leder, han er jo faktisk i gang med det modsatte. Han vil gerne ligesom udviske fjendskabet for ligesom at bevæge sig ind mod midten og gøre sig mere spiselig. Det virker næsten som om han har fortrudt partiets modstand mod kvindelig værnepligt. Nu støder han altså på en eller anden form for mur her.
Jamen, det er aldrig helt let.
Men de vil ikke lade ham komme for tæt på.
Nej, men det er jo især den blå blok, han gerne vil samle, men det betyder jo også, at man samler sig tættere på regeringen. Igen, vi kan ikke vide, hvordan det her lander, fordi der er betydelige ulemper for begge parter, hvis det ender med, at man bryder. Og man kan måske lave et delbrud, hvor man kun har gået hver til sit på området om kvindelig værnepligt. Og i øvrigt fastholder forliget.
Det er som om, at regeringen nu tænker, at vi er nødt til at være lidt mere hard to get. Altså. Og hvis man skulle følge den logik, så kunne man vel argumentere for, at man skulle have taget et meget større åbent slagsmål om indførelsen af en CO2-afgift, i stedet for det, man faktisk gjorde.
Det er i hvert fald blevet noget rodebutik, altså hvor man har fået først et ekspertudvalg, og bagefter det her grønne trepart, som så, vi ved jo ikke, om den grønne trepart kan ende med et resultat. På et eller andet tidspunkt skal man jo træffe en beslutning, og så skal man tage slagsmålet, og man kommer til at tage slagsmålet med Inger Støjberg, uanset hvad. Måske skulle man bare have taget det fra starten af, og så gået op til nettet og sagt, vi laver noget her, og du kan ingenting.
Jeg kan huske, at jeg i et tidligere program har berømmet den måde at arbejde på, at man ligesom skivede snablen ud, skive for skive, på den her kæmpe elefant, og så skulle Henrik Dam. Men måske er det sådan, at det resultat, der kommer fra Henrik Dam og hans grønne trepart, at det ikke bliver så manifest, at man kan sige, det binder politikerne på Christiansborg. Måske får de striden endnu en gang. Så det kan godt være, at det var for bøvlet at gøre det på den måde.
Altså hellere lidt magtfuldkommenhed, end man tror, at der slet ikke findes nogen magt derinde på midten.
Så kender vi hende jo også bedre igen, Mette Frederiksen, ikke? Det er ligesom om.
Ja, det er også en meget god pointe. Hvem er Mette Frederiksen egentlig, hvis man ikke kan se, at det er hende, der træffer beslutningen?
Jamen, så er hun jo i hvert fald ikke den gamle Mette.
Nej. Kan den erkendelse apropos få betydning for, hvem der skal overtage statsministerposten, hvis hun, Mette Frederiksen, forlader tronen egentlig?
Det tror jeg faktisk ikke, men det er klart, at der er noget ekko af, hvem har bedst repræsenteret denne her brede tænkning i Socialdemokratiet. Det har jo faktisk været Nicolai Wammen. Det har også været hans job som finansminister at få enderne til at mødes, og han er blevet berømmet for sin evne til at dele penge ud, så alle er blevet glade for det. Det er ham, man forbinder med den måde at lave politik på. Men jeg tror ikke, at det vil anfægte, at hvis Mette Frederiksen får et andet job ude i verden, at så bliver det ham, der bliver ny statsminister og Socialdemokratiets formand.
Så skal han se at få sig nogle kanter jo.
Ja.
Ja.
Hvis han kan det.
Ja.
Man skal gå og gro nogle kanter ud på en eller
anden måde. Altså det er jo sværere at gro kanter ud, end at slibe dem af, selvom det selvfølgelig også kan være svært nok. I nævnte Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, man kan sige, at det er jo ligesom i hele hans projekts og partis raison d'être, at stå på midten og brede sig ud over i sådan lidt flydende, venlig, åben tilgang til politik. Er han parat til at stille sig på barrikaderne for at definere, hvad der har været i politik igen?
Altså, jeg tror også godt, Lars Løkke vil være med til at vinde det næste valg, så må han ikke kan skifte kurs, hvis han ser det nødvendigt. Og så skal man jo huske, at for eksempel i forbindelse med ældreparken, som er under forhandling nu, det går noget rodet, men der starter man med at smide to partier ud, nemlig Enhedslisten og Dansk Folkeparti, og det er Moderaternes ældreminister, Mette Kirkegaard, der gør det. Sige, I kan ikke være med for Ise, men for langt væk fra det, vi skal opnå. Mm. Så der er jo også et eksempel på, at man skærer noget fra, og ikke bare vil have alle med.
Så man kan måske omformulere det, jeg prøvede at sige før, til altså hellere magtfuldkommenhed end slet ingen magt.
Ja. Eller magt fuldkommen afmagt.
Nemlig. Det var det. Vi når ikke mere i denne udgave af Avistid. Hvad mindre I har noget at tilføje?
Nej.
Hvad?
Der er ikke mere at foretage i dette møde.
Godt. Det var Birgit Nissen Petersen, der tilrettelægger produceret. Vi lånte klip fra TV2. Tak for det. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi høres ved i næste uge. Jeg er så fascineret af det, hver gang vi har det her program. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at gøre sådan her.
Med forhold?
Jamen det er simpelthen, fordi jeg...
Når det er brillefarven.
Briller og ledningen.
Jamen, han har jo også fået briller i den farve. Jamen, det danner jo mode.
Så prøv lige at tage dem på. Det er fordi, I begge to nu har røde briller, og der er også nogle røde ledninger på mikrofoner, som matcher.
Jamen, du får da også røde briller inden dagen er omme, Martin.
Ja, det er det. Det er det, når man ikke længere har rødt hår, må man få røde briller, så det matcher mikrofonerne.
Det er jo en mere diskret rød, den her. Det er jo ikke hele brillen.
Ja, men du er også mere diskret.
Det er jo sådan en overklasse rød. Min er mere sådan street.